qalampirdan gapiramiz. Pensiya tayinlash jarayonini soddalashtirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi prezidentining tegishli qarori imzolandi. Bu haqda Mahalla vazirligi xabar bermoqda. Unga ko'ra, 2022 yil 1 yildan boshlab mehnat staji, ish haqi, oylik to'lagan va harbiy xizmat davri ma'lumotlari pensiya jamg'armasining dasturiy ta'minot bilan bog'langan holda yagona mehnat milliy tizimi orqali elektron tarzda olinadi. Davlat pensiyalarini tayinlashda fuqarolardan mehnat staji, ish haqi, oylik to'lagani hamda harbiy xizmat davri to'g'risidagi hujjatlarni talab qilish bekor qilinadi. Davlat pensiyalarini tayinlash uchun fuqarolardan faqat pasport yoki ID karta talab etiladi. Qayd etilishicha, 2022 yil 1 yanvardan pensiya, nafaqa va boshqa to'lovlarni aholiga yetkazib berish har 3 yilda hududlarda alohida tender asosida tanlangan tijorat banki yoki boshqa ixtisoslashgan tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.